Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Χριστός Ανέστη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Τέτοιες μέρες οι οικογένειες και οι φίλοι συγκεντρώνονται για να συνεορτάσουν και βέβαια η μουσική δεν λείπει κατά κανόνα από τέτοιες εφρόσινες συναντήσεις. Με ανάλογο τρόπο, η μουσική δεν έλειπε ποτέ από την οικία του Johann Sebastian Bach και την πολυμελή οικογένειά του. Έχοντας μοιήσει τους γιους του στην τέχνη της μουσικής, ο Μπαχ είχε την ευκαιρία να απολαμβάνει το να κάνει μουσική μαζί με τα παιδιά του στο σπίτι τους και για αυτόν τον σκοπό συνέθεσε έργα για δύο ή περισσότερα πληκτροφόρα ή μετέγραψε έργα του για τέτοιους συνδυασμούς. Το κονσέρτο για τέσσερα πληκτροφόρα, ναι, για τέσσερα παρακαλώ, σε La Ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 1065, είναι το μόνο από αυτά τα κονσέρτα που δεν βασίζεται σε μουσική του ίδιου του Μπαχ, αλλά αποτελεί μεταγραφή του κονσέρτου του Αντώνιο Βιβάλντι για τέσσερα βιολιά, έργο 10, αριθμός 3. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στον πρώτο βιογράφο του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, ο οποίος, έχοντας επαφή με γιους του συνθέτη, επιβεβαίωσε το ότι το κονσέρτο γράφτηκε για οικιακή χρήση και βεβαίως παίχτηκε από τον μεγάλο κάντορα και γιους του. Πιθανότατα λοιπόν το κονσέρτο γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1730, όταν ακόμα οι δύο μεγάλοι γιοί του, ο Βίλελμ Φρίντεμαν και ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ, ζούσαν ακόμα κάτω από την πατρική στέγη και πριν ανεξαρτητοποιηθούν μετακομίζοντας σε διαφορετικές γερμανικές πόλεις. Από έναν συνθέτη του διαμετρήματος του Μπαχ, δεν θα περίμενε βέβαια κανείς να περιοριστεί σε μια τυπική και ουδέτερη μεταγραφή. Απέναντίας, ο Μπαχ, αν και παρέμεινε πιστός στην ουσία του πρωτότυπου έργου του Βιβάλντι, αξιοποίησε τα τέσσερα πληκτροφόρα, προσθέτοντας πολλά ποικίλματα και διανθίσματα στη μουσική, εμπλουτίζοντας την αρμονική δράση σε εσωτερικές φωνές και κάνοντας και ρυθμικές τροποποιήσεις στο θέμα του τρίτου μέρους. Τα τρία μέρη του κονσέρτου, Allegro, Largo και Allegro, θα ακούσουμε από τους David Frey, Emmanuel Christian, Audrey Vigouret και Jacques Rouvier. Την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης διευθύνει από το πιάνο ο David Frey.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το κοντσέρτο για τέσσερα πληκτροφόρα και έγχορδα σε La Ελάσσονα, Bach Werke Verzeichnis 1065 του Johann Sebastian Bach από τους David Frey, Emmanuel Christian, André Vigoureux και Jacques Rouvier. Πολύ συχνά λέμε ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Και εδώ που τα λέμε, η ιστορική γνώση επιμένει να επιβεβαιώνει τη γνωστή αυτή ρίση. Έναν περίπου αιώνα μετά το κοντσέρτο του Μπαχ που μόλις ακούσαμε, πολλά είχαν αλλάξει και στη μουσική και στα πληκτροφόρα όργανα, αφού πια το πιάνο είχε κάνει τη δυναμικότατη είσοδό του στην ευρωπαϊκή μουσική ζωή και είχε ολοκληρωτικά κυριαρχήσει του τσέμπαλου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1820 και στις αρχές της δεκαετίας του 1830, ο Φρεντερίκ Σοπάν ξεκινούσε να γράφει χρυσές σελίδες στο πιανιστικό ρεπερτόριο και να συμβάλλει όσο λίγη στην αναγνώριση του πιάνου ως αυτού που κάπως απλουστευτικά, αλλά οπωσδήποτε διόλου τυχαία λέμε λίγο πολύ όλοι, ως βασιλιά των οργάνων. Και αυτό το πέτυχε, μεταξύ πολλών άλλων, και με τα δύο υπέροχα κοντσέρτα του γραμμένα εκείνη την εποχή. Πώς φτάνουμε όμως από τα επικά τελευταία κοντσέρτα του Μπετόβεν, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο, τόσο συμφωνικά ως σύλληψη, στον αστήρευτο και ευαίσθητο λυρισμό των κοντσέρτων του Σοπάν και στην πλήρη υποταγή της ορχήστρας στον κυρίαρχα πρωταγωνιστικό ρόλο του πιάνου? Ο Σοπάν λοιπόν είχε κάπου να πατήσει και αυτό το σκαλοπάτι ήταν τα κοντσέρτα του Johann Nepomuk Hummel και δει το δεύτερο σε La Ελάσσονα, έργο 85, γραμμένο το 1816. Δεινός βιρτουόζος του πιάνου, ο αυστριακός συνθέτης και προσωπικός φίλος μάλιστα ενός Μπετόβεν και ενός Σούμπερτ, μπορούσε να εκμεύσει λάμψη και αισθαντικότητα από το πιάνο που προαναγγέλει ξεκάθαρα τον Σοπάν. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος του δεύτερου κοντσέρτου, Ροντό Αλέγκρο Μοντεράτο, από τον Στίβεν Χαφ και την Ορχήστρα Δωματίου της Αγγλίας υπό τη διεύθυνση του Μπράιντεν Τόμσον.
Thank you.
ακούσαμε το τρίτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, έργο 85, του Johann Nepomuk Hummel, από τον Stephen Half και την ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας υπό τον Bryden Thompson. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Σοπάν δεν ήταν ο μόνος που εκτιμούσε τον Χούμελ και το κονσέρτο του που μόλις ακούσαμε. Ένας άλλος ένθερμος λάτρης του ήταν ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος στα 1837 έγραφε τα εξής στην Κλάρα Βίκ, που θα γινόταν επισήμως γυναίκα του 3 χρόνια αργότερα. «Συνειδητοποιώ πως δεν μπορώ να γράψω ένα κονσέρτο για έναν βιρτουόζο. Έτσι πρέπει να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, κάτι μεταξύ συμφωνίας, κοντσέρτου και μεγάλης σονάτας, ένα αυτοτελές μέρος». Αυτή η σπερματική ιδέα του συνθέτη υλοποιήθηκε τελικά το 1841 υπό τη μορφή μιας μονομερούς φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα. Η φαντασία ακούστηκε για πρώτη φορά σε δοκιμή της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας με σολίστα την Κλάρα Σούμαν στις 13 Αυγούστου 1841, 2 μόλις εβδομάδες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τόσο εκείνη όσο και ο άντρας της έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το όλο ηχητικό αποτέλεσμα και ο Σούμαν, εκτιμώντας πως το έργο του έπρεπε να εκδοθεί, έκανε αλλεπάλληλες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, προσκρούοντας ωστόσο σε διαδοχικές αρνητικές απαντήσεις. Απογοητευμένος, αναγκάστηκε να αφήσει στην άκρη τη φαντασία. Ωστόσο, τον Μάιο του 1845, ο Σούμαν ήταν πια αποφασισμένος να δώσει νέα πνοή στην εγκαταλελειμμένη φαντασία του. Έτσι, χωρίς να αλλοιώσει το έργο, προσέθεσε σε αυτό 2 ακόμα μέρη, ένα intermezzo και ένα φινάλε, δημιουργώντας το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 54, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Το κονσέρτο, συνεπές προς την αρχική σύλληψή του, εξισορροπεί κατά κάποιο τρόπο το πιάνο και την ορχήστρα, που αντιμετωπίζονται σχεδόν ισότιμα στην παρουσίαση και ανάπτυξη των θεμάτων. Ο συμφωνικός του χαρακτήρας άνοιξε τον δρόμο σε μεταγενέστερους συνθέτες για τη σύνθεση ανάλογα συμφωνικών κονσέρτων για πιάνο. Αλλά πάνω από την ιστορική του αξία, η μουσική του αξία είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία και φυσικά αυτή το καθιστά τόσο αγαπητό μέχρι σήμερα. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Affettuoso, σε μια αξιοσημείωτη εκτέλεση σε όργανα εποχής από τον Αλεξάνδερ Μέλνικοφ και την ορχήστρα οργάνων εποχής του Φράιμπουργκ υπό τον Πάμπλο Χεράς Κασαντό. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο, έργο 54, του Ρόμπερτ Σούμαν, από τον Αλεξάντερ Μέλνικοφ και την ορχήστρα οργάνων εποχής του Φράιμπουργκ υπό τον Πάμπλο Χεράς Κασαντό. Η τεράστια απήχηση και δημοτικότητα του κοντσέρτου για πιάνο του Νορβηγού συνθέτη Έντβαρντ Γκρίγκ είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο κοντσέρτο που έγραψε ο συνθέτης και μάλιστα μόλις σε ηλικία 25 ετών. Η σύνθεση του έργου έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι του 1868 στη Δανία, όπου ο Γκρίγκ είχε καταφύγει κυρίως για λόγους κλιματικούς. Όπως πολλοί μελετητές έχουν εύστοχα επισημάνει, το κοντσέρτο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το κοντσέρτο για πιάνο του Σούμαν. Παραδείγματος χάρη είναι και τα δύο γραμμένα σε λαελάσσονα. Και η πρώτη είσοδος του σολιστικού οργάνου πραγματώνεται και στα δύο με θεαματικό τρόπο μετά από μια ισχυρή ατάκα της ορχήστρας. Ο Γκρίγκ είχε όντως ακούσει το κοντσέρτο του Σούμαν από την Κλάρα Σούμαν κατά τα χρόνια των σπουδών του στο Οδείο της Λειψίας 1858-1862. Ο θαυμασμός του για αυτό ήταν τόσο μεγάλος και ειλικρινής που ήταν αναπόφευκτο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης στη σύνθεση του δικού του κοντσέρτου. Το πιάνο, εν γέννη, υπήρξε βασικός πόλος στη συνθετική δημιουργία του Γκρίγκ, με αποτέλεσμα ο Hans von Bülow να τον αποκαλέσει «Σοπάν του Βορρά». Όμως ο Γκρίγκ δεν ήταν επουδενή ένας απλός μιμητής. Αντιθέτως, ενώ στηρίχτηκε στιλιστικά και μορφολογικά στην οικία για αυτόν γερμανική ρομαντική παράδοση, επηρεάστηκε εξίσου από τη δημοτική μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, η οποία με ανάγλυφο τρόπο σφράγισε υφολογικά το κοντσέρτο του, όπως άλλωστε και το σύνολο της δημιουργίας του. Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ο συνθέτης εξισορρόπησε τον αστήρευτο λυρισμό του με μια πρόδειλη πιανιστική δεξιοτεχνία κατέστησε το κοντσέρτο ως ένα από τα δημοφιλέστερα της φιλολογίας του πιάνου. Ενώ κορυφαίοι συνθέτες όπως ο Τσαϊκόφσκι ή ο Σέμπερκ εξέφρασαν ανοιχτά την αμέριστη εκτίμησή τους για το έργο. Ας ακούσουμε το πρώτο του μέρος, Allegro Molto Moderato, από τον Leif Ove Andsens και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Μαρίς Γιάνσον. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κοντσέρτο για τέσσερα πληκτροφόρα και έγχορδα Bach Werke Verzeichnis 1065 του Johann Sebastian Bach, το τρίτο μέρος του δεύτερου κοντσέρτου έργο 85 του Johann Nepomuk Hummel, το πρώτο μέρος του κοντσέρτου έργο 54 του Robert Schumann και το πρώτο μέρος του κοντσέρτου έργο 16 του Edvard Grieg. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στην τονικότητα της Λαελάσσονας και από την επόμενη εκπομπή θα περάσουμε σε αυτή της Σι Ιφεσιμίζωνας. Εκεί θα συναντήσουμε αρκετούς ογκόληθους του πιανιστικού ρεπερτορίου ως έκταση και ως περιεχόμενο και θα έχουμε την ευκαιρία να τους θυμηθούμε και να τους απολαύσουμε. Γεια σας.